هي بلاير أداة راديو خيم. Akşam xeyir olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şunikim 21-ci ilin 4-cü oktyabr heptənin düşənbə günü efirdə xəbərlər gündəliyi şunki proqramımızda Türkmenistanda telekeçilərə batış artyar, iş evrlərin arasında işini bet etmək istəklər artyar, yurtta koronavirus fəm kəsəlliyənlərin arasında məktəb müəllimlərinin sani köpölyər və belik məqlumatları dinləyə bilərsiniz. Gepleşikimizin əsasi bölüğünü başlamadan odal təyədiriklər dinləyən olurun məzmunu ilə sizə imənin gözəl xudayverdiyi və tanış edəyərin. Gürcistan'da saylovların neticeleri yukarı dartkınlılık, saylov kalplıkları var arada kayıplamalar ve bugün Orta Kafkas yurdunun iki esası siyasi gücünün yeniş kazanılığı var aradaki irki beyanatları yağlı yağdayların fonunda yerli saylovlarda dolandırıcı partiyanın besteşlerinden has önde duruyanlığını gürküzer. 3. Oktyabr'da Merkezi Saylov Komisyası'nın eden beyanatına göre yurdun 3743 uçastığının birinden başka ekresinin neticeleri dolandırıcı Gürcü Arzuvu Partiyası'nın 46.7% ses toplandığını görkezer. Esas opozitsiya partiyası Birleşen Milli Hareket 30.7% sese ey boldu. Qalan sesler 48 partiyanın arasında paylandı. Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Poti ve Rustavi şehirlerinin hakimi vazifelerine hiç bir kandidat yeterlik ses toplap bilmen son saylovların ikinci tapkırı ıglan edildi. Bütün yurt boyunca saylovlar ikinci oktyabrda yukarı kapma karşılık yağdayda geçirildi. Avropada Hopsuluk ve Hizmettaşlık Kuramasının seyinci misyası ses berişliğin umuman kovu dolandırılanlığına etti. Yöne korkutmak hem ses satın almak yağlı ayıplamaların yüze çıkanlığını belledi. Ses berişliğin onu sırasında önkü prezident ve INM partiyasının esaslandırı Mikhail Saakashvili'nin Ukrayna'daki sürgünlükten kaydıp Оппозицияны қолдамау үшін юрда келмегеннен соң тұстық еділмеге дартқынылығы қатым көшіліндірді. 3. октябрьді премьер-министр Иракли Гарибашвили ұқтиярлықтың қиянатшылықы педалынмықта епланып 2018 жылда ғайваны түрме тұстығылығына хөкімеділін Саакашвилінің тұстығылық хөкіміні бер жай етмелдігін айтты. Саакашвили өзіні білдірілен айпламаларын сияси матлаплыдығын айдар. Pfizer bilen birlikte COVID-19 keseline karşı ilkinci sancımını dörödün Niemets Biotechnologie BioNTech firmasının baş müdiri virüsün gelecekki mutasyalarından korunma için 2022 yılın ortalarına tiyade formulanın gerek olacaktığını etti. Ugur Sahin 3. oktyabrda Financial Times gazetine veren interviyosunda vaqtın geçmegi bilen virusun mutasiya bolmagynyň bedeniň immunitetini peseldiýändigini aýtdy. Şu ýyl täze sanjym zerur däl bolsa da indiki ýylyň ortalarında başga ýagdaý bolup biler dip Sahin häzirki wagtda dünýäniň köp bölegünde agdyklyk eden Delta ştammynyň has ýokunçlygyny ýöne häzirki wagtinalaryň oňa garşy netijesi däldigini bellädi. 2. oktyabrda daha şu AKDP avtoloq ýolunda bolan ýol helakçylygynda 8 adam wepat boldy. Betbagçylykdan soň avtoloq ýoly ýapyldy diýip Türkmen News neşri 4. oktyabrda habar berdi. Maglumata görä helakçylyk Düýeje owusynyň hem şypahananyň golunda bolupdyr. Kerisinde 4 adamdan bolan 2 avtoloq çaknyşyp adamlaryň hemmeti wepat bolupdyr diýip neşir habar berýär. Maglumata da şu tarapından baryan ulagy polisiýa şäheriniň süründigi we onuň deriňow edarasynyň işgäri bolanlygy bellenýär. Çeşmelere görä ol güýçli alkagolyň täsiri astynda serhoş ýagdaýda bolupdyr. Netijede polisiýa şäheri garşy tarapdan gelen taksa urupdyr. Ulaglaryň ikisi de uly ýitgi çekipdir diýip Türkmen News ýazýar. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebigi hadiseler barada resmi habar bermeýär. Adatlık radyosunun habarçılarının maglumatlarına göre Türkmenistan'da her yıl sentyabrda geçirilen yol hareketinin hopsulluğu aylığının devamında şu yıl Dinavar vilayette Livap'ta 31 tane yol hadisesi hasap alınıptır. Owanstanda Taliban guramasynyň resmiýeti jynada geçirilýän wagtynda Kabulyň meçhidiniň daşynda bolan partlamada owgan raýatlarynyň wepat bolandygyny aýtdy. Kabuldaky Eidgah meçhidiniň girilgetiniň golunda paraghat ilatynyň ýygnanan wagtynda bolan bomba partlamasy ençim adamyň wepat bolmagyna sebäp boldy diýip Talibanyň medpugy sekretary Zabihullah Mujahid 3-nji oktýabrda Twitterde ýazdy. Talibanın yol başçılığındaki hükümetin içeri işler ministerliğinin katnışıklar bölümünün müdiri Sayyid Hosti adatlık radyosuna WhatsApp arkalı veren haberinde partlamada iki adamın ölünlüğünü ve iki adamın yaralananlığını haber verdi. Hosti hücum bilen bağlanışıklı üç adamın tutsak edilenlüğünü ettiği hücumun cevapkarçılığını destine hiç kim öz üstüne almadı işlerdi olsa avgust ayının ortalarında Taliban Oğanistan'ı ele geçireli veri İslam devleti toporunun sövüşücüleri onlara karşı hücumlarını arttırdı. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirelim.